две от мястото на събитието.
Благодаря за проявения интерес към пресконференцията на Движението за права и свободи. Местните избори минаха. Ние имахме нарочна пресконференция в централата на ДПС в понеделник, на която абсолютно коректно ви представихме нашия прочит, реалните числа, с оглед на които трябва да се оценява резултата на всички партии. Не си позволихме нито преднамерени, нито крайни оценки за представянето на останалите политически сили. Ограничихме се с коментар за резултатите на Движението за права и свободи. Числата са ясни. Имам призив да чуем гласа на числата. За съжаление обаче, от няколко дена насам сме свидетели на добре планиран сценарий за интерпретативна подмяна на изборните резултати. Тази манипулация, мащабна манипулация на общественото съзнание, има два основни елемента. Първият — да се подцени резултата на Движението за права и свободи. И вторият елемент на манипулацията е да се хиперболизира твърде скромният резултат на Реформаторския блок. Смисълът на тази пресконференция е да чуете позицията на ДПС, защо се прави всичко това. Много е просто. Силният резултат на ДПС се възприема като проблем за властовата формула и за стабилността на кабинета. Дали това е основателно или не, е вторичен въпрос. Но явно това е доминация в мисленето на малките партньори в управляваща коалиция. И обратно, смята се, че ако реформаторите биха имали силен резултат, това ще стабилизира властовата формула. Ако биха имали, е много точен израз. За съжаление обаче, нямат. Тази сутрин останах с впечатление, че и на ГЕРБ вече им е писнало от това хиперболизиране на повече от скромния резултат на Реформаторския блок. Затова председателя на парламентарната група на ГЕРБ, господин Цветанов, оцени резултата на Реформаторския блок не като слаб, а в градация, забележете, много слаб. Мисля, че всички го чухте. С оглед на числата, аз съм склонен да се съглася с оценката на господин Цветанов. Да припомня най-важните параметри още веднъж, но няма да ви ангажирам дълго вниманието с числа днес. Ние с вас се съгласихме, че има местната власт, има три елемента. Поне аз не се сещам за четвърти. Институционализиран елемент. Първият е брой кметове на общини, вторият брой съветници и брой кметове на кметства. Ние ви представихме резултатите официални на ЦИК, но никой не поднася информацията с оглед на това какво е постижението на партиите по строго партийни листи. Защото в противен случай, ако сумираме общо претенциите на всички партии, участващи в местни коалиции и инициативни комитети, ще се окаже, че на изборите на 25 октомври са гласували не 2 милиона 833 хиляди български граждани, имам предвид вече действителните гласове, а обърнете внимание, над 4 милиона и половина избиратели. След малко ще раздам на всеки един от вас едни много интересни таблици, от които е видно това. По разпределение на гласове за партийни листи, ГЕРБ имат 871 хиляди, БСП 287 хиляди, Движението за права и свободи 267 хиляди, в които ние не включваме нито един коалиционен глас, независимо, че коалициите, които образувахме във Враца, Ловеч, Добрич, Благоевградско и на много други места, съотношението на гласовете между ДПС и всички останали партии от коалицията, местната, която образувахме за тези избори, е в съотношение 25 към 1 в полза на Движението за права и свободи. Въпреки това, ние избираме една методология, която не ни позволява тези безспорно ДПС гласове да ги включим в статистиката, която ви представихме на пресконференцията понеделно. Срещу 267 000 гласа на ДПС ние виждаме 107 000 за цялата страна на реформаторския блок, плюс още едни 61 000 за София, реформаторски блок София. И независимо, че в София в коалицията им влизаха и партии извън реформаторския блок, ние приемаме, че това са гласове за реформаторския блок. Без да прилагаме същия принцип спрямо себе си, забележете. Избираме редуцирани резултат на ДПС и разширение на реформаторския блок. И въпреки това са с 100 000 гласа по-малко. Това е резултатът им. И тези числа, дори и негово величество, угодният анализатор, не може да ги подмени. Що се отнася до ДПС? Нека още веднъж да повторя и ще ви предоставя таблица след малко, защото в момента се печата тази информация. По трите показателя, брой кметове, брой общински съветници, да, и брой кметове на кметства, Движението за права и свободи регистрира на 25 октомври рекордно висок резултат за цялата си история. 33 кметове избрани с еднопартийни листи, плюс 6, чийто ДПС профил е неоспорим и никой не би могъл да има амбиции, защото едва ли някой ще оспори, че Емил Иванов е кметът на ДПС на Своге. Или че кметът на Роман, бидейки общински председател на Движението за права и свободи, не е кмет на ДПС. Или кметовете на Борован и Хайредин, които избираме вече за втори мандат. Въпреки това, те не са включени в тези 33 кметове, избрани с еднопартийни листи. И понеже срещу тези 33 избрани с еднопартийни листи, с всичките оговорки виждаме едва 7 кметове на реформаторския блок, това е още един показател, по който тезата за успеха на реформаторите и на успеха на ДПС вече започва да звучи карикатурно, несериозно, жалко, дори бих казал гротескно. Още по впечатляваща е разликата и по брой общински съветници. Ето ми другата папка. Тази. Да. Това са данните. След малко ще ги получите. По брой общински съветници. Без да включваме коалиционните, с тях имаме рекордните 884 общински съветници срещу 1658 на ГЕРБ. Срещу реформаторите виждам 225 плюс 11 в София, 236. Това е разлика от 3,5 пъти, не 3,5%, 3,5 пъти. Що се отнася за брой кметове на кметства, тази информация нямахме към понеделник, но сега ще ви предоставя изключително любопитни данни. ГЕРБ е първа политическа сила с 951 кметове на кметства. Втората политическа сила е ДПС, много близо до ГЕРБ, с 864 кметове на кметства. Срещу едва 416 на БСП. И виждам едни 69 на реформаторския блок. Има още един показател, който бягна от вниманието на анализаторите. Това е брой общини, в които партиите имат самостоятелно мнозинство. За първи път ще чуете неоспорими данни пак от ЦИК. Очаквано първо политическа сила е ГЕРБ, защото имат самостоятелно мнозинство в едва 36 общини. Говоря като брой съветници, които да формират самостоятелно партийно мнозинство в съответните общински съвети. Изненадани сте, нали? Тук само ще отворя една скоба, че собствено този маркер не потвърждава тезата за еднополисния модел на политическата система в България. Твърде прибързани са тези заключения. Разбира се, че подобен извод не се налага и от абсолютния брой гласове за партийната листа на ГЕРБ 871 от 283 хиляди. Това още не е еднопартиен модел. Втората политическа сила по критерии общини с самостоятелно мнозинство, коя е според вас? Моля? Не е БСП. Движението за права и свободи има самостоятелно мнозинство в 27 спрямо 36 на ГЕРБ. БСП са трети с 8 общини, в които имат самостоятелно мнозинство. И реформаторския блок с 2 общини, в които имат собствено мнозинство. Ще ви спестя кои са те. Проверете ги. Ще ви дам информация писменна. И БДЦ има една община, в която е успяла да реализира самостоятелно мнозинство. Аз предлагам, помогнете, раздайте тези данни на колеги. Нека да е след пресконференцията, като това е обещаната таблица, в която има две колони. В първата е брой гласове за партийни листи, еднопартийни листи. 2 188 055 до 2 833 хиляди би трябвало да се разпределят още едва 625 хиляди гласа за всички коалиции. Но от лявата страна ще видите една колона с тотал 2 300 хиляди. Това са коалиционните претенции. Това означава, че за всеки коалиционен глас има претенции на минимум 4 субекта, защото 6 по 4 е 24. 2 400 000. Така че призовавам наистина към коректен прочит, а не преднамерен на изборните резултати. Има добре планиран сценарий за подценяване на резултата на ДПС и не случайно много публикации в добре известни ви медии, приятелски в кавички настроени към ДПС, може да прочетете статии, които започват със странното изречение. Движението за права и свободи остана само с един областен център. Кърджали. Някой разбира ли това изречение? Това би трябвало да означава, че сме имали много областни центрове и сме се свили само до един областен център Кърджали. Аз имам памет някога, макар и само за един мандат, да сме нямали Кърджали 99-та, но нямам памет да сме имали когато и да е нещо повече от Кърджали като областен център. Това издава един ужас, респект от факта, че генералната стратегия за елиминирането на ДПС, за отсадването на ДПС, не само, че не успя, а че се случи точно обратното. Тази партия, бидейки в опозиция, без корпоративни гласове, разшири и повтаря, защото това беше предварителната ни цел. И географски слоге, и количествено рекордни 39 кметове на общини, рекорден брой общински съветници и кметове на кметства, и качествено своето участие в местната власт. За нас обаче числата не са само цел. Статистиката има смисъл само ако в нея успеем да съзрем стратегия за разширяване. ДПС има своята стратегия за разширяване чрез реабилитирането на морално-идейната основа на политиката като основа за един нов либерализъм в българската политика. И тази стратегия ще успее. И никакви интерпретации на вота не са в състояние да подменят тази реалност с измислена, угодна на някои от партии от властта. Чух възклицание от един колега, който тази сутрин сподели с мен, господин Местан, ако реформаторите имаха поне близък до ДПС резултат, забележете, поне близък до ДПС резултат, вероятно амбициите им щяха да бъдат не за 7, а за 17 министри. Уважаеми колеги, завършвам с това, че има необходимост от една по-голяма коректност пред българските граждани, че опитът за интерпретативна подмяна на изборните резултати е, меко казано, обиден за интелекта на българското общество. След като получите справката и се убедите в истинността на данните, които се съдържат в тези справки, се надявам и вие да се съобразите с онова, което числата ни говорят. Аз вече коментирах загубите на ДПС в Исперих, Кубрат и в Никола Козлев и Гърмен. Не акцентирам върху Гърмен, защото за 25 години ние сме губили Гърмен и 95-та и 99-та, независимо, че в последствие избраните кметове са припознавали Движението за права и свободи. Говори за Ахмед Башев. Той беше избиран като независим срещу наши кандидати, което е тема за друг разговор, че има случаи, в които ДПС губи от себе си. И това са знаци на нашия избирател, които ние умеем да четем, затова загубите ни правят още по-силни. Така че не бих препоръчал на никого да види в казусите Кубрат, Исперих и Никола Козлево каквато и да е негативна тенденция за Движението за права и свободи. Ние ще анализираме нашите пропуски и ще чуем верно предупрежденията, които ни отправи избирателят на тези местни избори. И съвършено коректно ще ви информираме за всичко, което ще се вземе като партийно решение във връзка с изборните резултати. Но и тук съзирам тенденция. Аз никъде не четох информация за провалите, заради които господин Цветанов каза, че някои хора трябва да си подадат оставка. В случай няма моя теза да подават оставка някои колеги. Цитирам Цветанов. Като, например, Хасково. Жоро загуби. Много катастрофално. Жоро Иванов. Загуби. Свищов. Петрич. Само, че когато добрите губят, това не е загуба. И не трябва да го забелязва. Завършвам с молба да проверите следното. Нашият кандидат, господин Радослав Ревански, за Белица, спечели срещу кандидата на ГЕРБ неочаквано за мнозина убедител в съотношение 2:1, 4000 към 1900. Той печели в почти всички секции, дори в градските секции на Белица, централните, с 100% християнско население, той има резултат приблизително равен на резултата на кандидата на ГЕРБ. И това е много добра новина за България. Това и нас ни прави оптимисти. Той губи една единствена секция. Секция номер 2. В тази секция са гласували 580 избиратели, които се самоопределят като етнически роми. Чувате ли? В ромската секция господин Ревански единствено губи вота. Знаете ли в какво съотношение? 500 за ГЕРБ и едва 80 гласа за Движението за права и свободи. Изводът е за тези, които смятат, че разширението на ДПС е единствено по посока на ромския етнос. И така да е, съм благодарен. Но не е вярно заключението. Аз питам, според вас, политически ли е този вот на 500 роми от секция номер 2? Какво са подкрепили? Багерите, с които властта влиза в общините в Благоевградска област? Или по-скоро би трябвало да се очаква да са гласували за единствената партия, която отчетливо поставя ромската проблематика в политическия дискурс на страната? Да. Тук нататък аз няма да правя други изводи. Но ако ви вълнува въпросът кой купува гласове, погледнете и тези данни. И предполагам, ще се сетите колко некоректна е тезата, че силата на ДПС не се крепи на идеология, на политика, а на нещо друго. Тези местни избори разбиха много митове. Мита за етнокорпоративната партия, мита за купените гласове от ДПС. А кой купува гласове, не знам, но съм свидетел на обвинения, много отчетливо отправени между коалиционните партии от властта. Няма да ги цитирам всичките. Чухте тежките обвинения срещу ГЕРБ в Пловдив. В Плевен, чета дословно, на втория тур в Плевен бяха купени 12 000 гласа, казва Найден Зеленогорски. Кого обвинява? На балотаж бяха с ГЕРБ. Между прочим, не ми е работа да се занимавам с вътрешно-коалиционните им отношения, нито с прелюбопитните метафори, с които взаимно се номинираха. За нас е важно, че Движението за права и свободи елиминира стратегията за измитане, разшири позициите си, има стратегия за още по сериозно разширяване чрез политика на един нов модерен либерализъм. Благодаря за вниманието.
Колеги, за въпроси, Ива Николова, след това Деница Гатинска и продължаваме.
Господин Местан, залата е много знакова, още като казаха, че трябва да дойдем тук, се сетихме какво се случи миналата година. В момента вие обявихте, ако правилно съм ви разбрала, че ДПС е втората политическа сила на тези избори.
Нека да бъдем коректни. По брой гласове за партийни листи, ние сме трета политическа сила. И понеже на първата пресконференция представих един анализ в хипотетичен план. Казах, ако си представи, че всички недействителни бюлетини бяха действителни, т.е. ако бе отразена реалната политическа воля на избирателя, още на тези избори Движението за права и свободи щеше да е втора политическа сила. Но понеже отчитаме резултатите, формалните, по брой действителни гласове, по този критерий Движението за права и свободи е трета политическа сила след БСП, значително пред Реформаторския блок, а по други показатели, брой избрани кметове на първи тур, убедително втора политическа сила. По брой избрани кметове на кметства на първи тур сме първа политическа сила, 790 спрямо 640 на ГЕРБ. По брой избрани кметове на кметства сме убедително втора политическа сила, с резултат два пъти по-силен от този на третата БСП. По брой общини, в които реализираме самостоятелно мнозинство, сме убедително втора политическа сила, много близко до ГЕРБ. Да, по много от натуралните показатели Движението за права и свободи е втора политическа сила. Но по брой действителни гласове ние сме трета политическа сила. Това го потретвам заради колегите от БСП, защото има много силна чувствителност по отношение на резултатите на Движението за права и свободи.
Ако разрешите да довърша въпроса, така или иначе две се налага пред три в съотношение. Това, което казвате днес, то едва ли е само за нас и едва ли е само за медиите. Правите ли реверанс, намек, че управлението трябва да преразгледа партньорите си?
Аз отговорих на този въпрос. Вотът прелегитимира Бойко Борисов като основен носител на властта. И от тази гледна точка собствено пред Борисов и ГЕРБ опозицията трудно ще намери аргументи да постави въпрос за пресрочни избори и тем подобно. Що се отнася до представянето на коалиционните партньори, ако местният вод е критерий, а то е неоспорим критерий не само в България, а в цял свят, най-представителната оценка на избирателя кой е в българската политика, и кой е в политиката, то техният резултат не потвърждава властовите им амбиции, властовите им позиции и усещането за преяждане с власт след тези местни избори е още по-тягостно. А че ултранационалистите нямат въобще място в управлението на страната е теза, от която не само, че няма да отстъпим, а ще засилим критичното си говорене за против порочната формула на властта. Вотът ни задължава да бъдем по-отчетливо опозиционни. Избирателят ни задължи. Естествено е, че ДПС ще продължава да гради европейската си, евроатлантическата си политическа идентичност чрез подкрепа на стратегически важни за страната решения, свързани с геополитическия ни избор. Това го изваждаме пред скоби. Мисля, че това се осъзнава и от партньорите на господин Борисов и не случайно правят неистов опит да хиперполизират резултата си, но 169 не става 180. От резултат на каквито и да е след изборни напани. Тежестта се проверява на вота. Не след изборите. И не с присвояване на кметове. Много е любопитен случай с кюстендилския кмет. Чи е този кмет? Прибягвам съзнателно до аналогията с култовия документален филм «Чия е тази песен» на Адела Пеева. Чи е този кмет? В нощта след изборите аз го видях до дясното рамо на господин Борисов. В редица публикации, включително и на авторитетни агенции и български медии, без да ги назовавам пряко, вие отчитате 4 областни центрове на реформаторския блок. Кои са те? Кюстендил е техен. Защо? Защото Паунов някога е бил от СДС. Извинете, но по тази логика вие може да припишете целият резултат на ГЕРБ към БСП. Можете. На много места. Включително и този на ДПС може да пришиете към една от партиите в реформаторския блок, защото се е известен факт, че май и председателя на ДПС някога е бил в СДС, за кратко макар. Как ви се струва това?
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Местан, представителят на реформаторският блок министър Москов по повод изборите в Плевен след изборната нощ използва срещу премиера Борисов и ГЕРБ лексика от романа Потигото. Употребените думи хвърлиха сянка и върху ДПС в етноисторически план. Ще поискате ли морална и политическа санкция за това и кой трябва да я наложи? Благодаря.
Морално-политическите санкции ги налагат българските граждани. Будното гражданско съзнание, гражданското общество трябва да потърси морална санкция за подобни метафори. Аз съм човек с силно влечение към метафорите, но тези родени в Плевен и по повод на Плевен ме затрудниха и мен. И тук не визирам само възклицанието Плевен падна. Тук имам предвид една друга номинация, направена от Георг Спартански, повторена и от съпредседателя на парламентарната група на реформаторския блок, че между първия и втория тур из Плевен са се разхождали Ахмед Ага Барутенлията и Тосум Паша. И понеже явно визират ГЕРБ и лидера на ГЕРБ, а не нас, защото ние не бяхме на балотаж в Плевен, Възниква въпроса: ГЕРБ и лидерът на ГЕРБ в кой от тези два исторически персонажа се припознават? В Ахмед ага Барутин ли е та? Или в Тусун Паша? Кои са те? Ахмед ага Барутин ли е та или Тусун Паша? Номинацията не е моя. Така ги виждат очите на собствените им коалиционни партньори. А коалиционни партньори с такъв грозен език, освен глаголите измитам, изчегъртам, да съм едновременно и халал, и хак на господин Борисов. Защото не аз, а той си ги избра. Ако етимологията на тези две турцизми, халал и хак, биха го затруднили, макар да не вярвам предвид на прякорите, с които го удостояват, не е трудно да се направи справка в етимологичния речник или в тълковния. Извинете, ако усетихте сарказъм, той е такъв, неприкрит. Тук няма ирония. Тук има сарказъм. Не може политическият език на България да бъде замърсен с подобни метафори. Не може българският министър-председател и управляващата партия да бъдат обиждани по този начин. И назидателният тон, и менторският тон, и рекетерският тон би трябвало да познават определени граници. Прескачането, отвъд които вече дискредитира самата политика. Благодаря ви за този въпрос.
Дарик, Радио Клуб Зет.
Аз не знам дали той говореше за етническия мир. Това, което чух от господин Борисов, е една много интересна претенция. Повтарям, претенция, че освен ДПС и ГЕРБ е гарант за мюсюлманите. Аз твърдя, че не е редно само ДПС да бъде гарант за мюсюлманите. И непрекъснато призоваваме за широко политическо съгласие, когато става въпрос за надполитически категории, като права и свободи на човека, когато става въпрос за глобяването на един партиен лидер за няколко реплики на майчин език, това не може да бъде битка само на движението за права и свободи. Тези права и свободи трябва да бъдат гарантирани от всички партии, от всички системни партии. Само че собствено господин Борисов ще го попитам. Добре е да има претенцията, че е гарант. И той на малцинствата. Както не бих отрекал подобна претенция на всички системни партии. Но собствено той как гарантира малцинствата? И с кого? С Валери Симеонов? С Патриотичния фронт? Как се казваше този? Касабов. Споменавам имена на хора, които оприличават свещения призив за молитва езан на мюсюлманския духовник с война диви животни. Наричат част от българския народ изгубеното звено между неандерталеца и хомо сапиенс. С подобно политическо мислене, с подобни политически партньори, носители на подобно политическо мислене ли господин Борисов гарантира мюсюлманите? Много е трудно да се повярва на такава претенция, докато е в прегръдката на подобни, ксенофобски, ултранационалистически партньори. И за това няма да спрем да поставяме въпроса за необходимостта от преформулиране на властта без антиевропейски, без ксенофобски примеси, които дискредитират не само ГЕРБ и премиера, но преди всичко и България, и представляват гавра с себеусещането на стотици хиляди български граждани.
Любо обретено,
господин Местан.
Мария Пилева.
Да. Господин Местан, един въпрос, свързан с властовата формула, за която и вие говорихте преди малко. Вчера ГЕРБ и ДПС заедно с гласовете си отхвърлиха идеята да има таван на заплатите в БНБ. Подобно единодействие не се случва за пръв път. Такова имаше и по закона за НСО, и по закона за референдумите и други такива случаи. Днес ГЕРБ и БСП заедно отхвърлиха ветото на президента по закона за военната информация. И знаете, каква е точно властовата формула в България? Кой е управляващ и кой е опозиция?
Господин Обретен, ДПС е самостойна политическа сила и ще гласува по проекторешенията, проектозаконите в пленарна зала съобразно собствената си политическа убеденост и идеологическа идентичност. А какви конфигурации се образуват в резултат на глас за на Движението за права и свободи е въпрос на следствие, а не първопричина за вота на ДПС. Ние вчера, апропо, образувахме адхок коалиция точно с Реформаторския блок по отношение на закона за политическата и гражданска реабилитация на българските граждани, пострадали от тоталитаризма. Останахме сами с Реформаторския блок. Това дава ли основание за заключение за предстоящ съюз между ДПС и реформаторите? Не. Не, разбира се. Това е лаконичният ми отговор.
Мария Филева, стандарт.
Здравейте, господин Местан. Изборите минаха, резултатите, а и интерпретациите към тях са такива, каквито са. Сега на дневен ред отново излизат конституционните промени, един текст, на който реформаторите толкова много държат. Преди вота, вие постигнахте исторически компромис и дори в някаква степен сближихте позициите си с реформаторите. Господин Радан Кънев дори се възхити на вашата ерудиция. Въпросът ми е от тук нататък. Каква ще бъде вашата позиция за конституционните промени точно и във връзка с интерпретацията на реформаторите? Ще смените ли отношението си, за какво ще настоявате?
Благодаря за въпроса, уважаеми колеги. Има нещо много... Ще намеря малко по-мека дума. Добре, твърде некоректно е, твърде неприемливо е идеята за конституционни промени и самите конституционни промени да се представят като едва ли не продукт на реформаторския блок, техен изключителен приоритет. Конституционната промяна е преди всичко въпрос на широко политическо съгласие около общо ценностно поле. Мисля, че на някои колеги им предстои да научат елементарен урок по политическа култура. Да извеждаш като приоритет конституционни промени, за които имаш съзнанието, че с 23-ма народни представители си далеч от необходимото мнозинство за реализирането им и същевременно да имаш за стратегия измитане, не само и глаголи, остракиране на политически сили, които от 25 години се разполагат в това ценностно поле. Движението за права и свободи изрази ясна позиция по конституционните промени. Нас не има в рамките на конституционно допустимото. Ние няма да обслужваме ничии самоцелни, радикални, рекетьорски амбиции. Направихме необходимото за постигането на широко съгласие. Няма да отстъпим от поетите си ангажименти. Ще останем до край отговорни. Не заради реформаторите, а заради българския национален интерес. Ние можем да надскачаме партийното си его, ако въобще го имаме. Добре е и другите да полагат усилия, волеви, ако е необходимо, в тази посока. Благодаря.
Кристина Кръстева, вестник 24 часа.
Дан, искам да ви попитам дали бихте взели отношение по полицейските протести и допускате ли, че има някакъв сценарий за тях, сценарист? Благодаря.
Ние изразихме първи официална партийна позиция, за да стои въпроса едва сега да изразяваме позиция. Ние не сме съгласни с орязването на социалните права на полицаите. Има сериозни дебати по това, че трябва да се диференцира строго полицейската служба от чиновническата в системата на МВР. Само, че това се прави в диалог. А не сектор сигурност и българската общественост да бъдат изненадани. Подобни решения трябва да са продукт на диалога, а не диалогът да започне след като вече е планово напрежението. Ние трудно бихме могли да бъдем компетентни по отношение на гасенето на пожари. Нямаме такива компетенции. Но смятам, че има достатъчно сериозен политически опит, ако бъдем потърсени за диалог, да дадем своя скромен принос за предотвратяването на пожарите. И смятаме, че умната политика е не в гасенето, а в предотвратяването на пожарите.
Има ли други въпроси, колеги?
Благодаря ви за вниманието.
Радио К2 от мястото на събитието.